Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
La joy plena etoso de la Pascalundo, tago festa en Pollando, salutas vin gesignoroi Barbara Pietrzak, cune con la redakcia teamo Gabi Kosiarska kaj Maciek Jaskot, cune con niej kunlaborantaj ĉifoje Milada Szwedo kaj Andreo Petten. La festa tago speguliĝas ankaŭ en nia programo. Chi alla Pascalundo estas difinata en Pollando la aquoversa, tion tui en la comenzo clarigos magic. Uno en la simboloi de la Pasco estas ovo. Do, pri ovoi mi kaj Andreo racontos lau du diversei vidpunctoi, iu scienza experimento kaj la Pasca simbolaro. En nia elsendon ne mancos esperanto referenzoi, Milada informos pri iu. Tre interesa evento casinta antaŭ nelonge en Novjorko, sed krome nia hodiaŭa gasto estas Dima Ŝevĉenko, kiu kun Anna Strigonova estas komisiitoj de UEA pri la gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso ĉi-jare ĉirkaŭ la Kopenhaga. Ni esperas, gesinjoroj, ke vi trovos la enhavon de nia hodiaŭa programo interesa. Kaj ĝuinda, kaj kompreneble ni atendas viajn reagojn.
La dutagan Pasko-feston en Pollando konsistigas la dimanĉa festo de la Resurekto kaj la Paska Lundo. Kaj la festoperiodo kaj la antaŭanta ĝin Sankta Semajno ligiĝas kun multaj kutimoj, kiuj de jarcentoj apartenas en Pollando al fidele flegata tradicio. Hodiaŭ dum la Paska Lundo, kiu ricevis ankaŭ la kromnomon la akvoverŝa aŭ Ŝmigus Dingus, ni volas ĝuste pri tiu kutimo al vi rakonti. Se la nomo Ŝmigus signifas la priverŝadon per akvo kaj frapetadon per palma branĉeto gambojn, ĉefe de fraŭlinoj, Dingus konsistas en la pridonacado de la vizitantoj per paskaj ovoj kaj paskaj frandaĵoj. Cilasta cutimo fontas el la printempa cutimo de reciprocai visitoi ce conatoi cae familio, ligitai cun la procasa regalo, cae ancau cun la adiaua pridonazzo per pascai frandajoi. Lau la popola cutimo, tiuin visitoin accompanis cantoi cun la popola au religia caractero. Aparte por iom malriciai visitantoi, kiui pro sia visita canto estis compensatai per mangiajoi cae ovoi, tio estis aparta ocaso sat mangi, cae gustumi necutimain frandajoin. Tiui malricei visitantoi, lau tradizio, estis prospero portai, set se ili ne estis contentige compensitai, iliai malicai petolajoi rapide comprenigis alla avarai mastroi malbonchanzon. Ece gis la decfina iarcento, Ŝmigus cae Dingus estis dua partai cutimoi, kiui cun la tempo fluo cun fandigis, cae delonge oni ne plu distingas ilin. En la unua pola universala enciclopedio, el la meso de la decoca iarcento, Nove Atene, Novai Atenoi, gia autoro pastro Benedikt Chmielowski constatas che la cutimo de la priversado per aquo devenas el la tempo de la legendeza Vanda, preferinda sin dronigi ol et zinigi al germano. La morton de la regantino de Krakovo, la filino de la urbo fondinto Krakus, kio casis circa la 750 jaro, siai damoi ne sole priploris. Omage al sia memoro ili ciu jare krome priversis sin per la akvo. Verdire temas pri legendo, kai ne temas pri historie pruvita evento. Sendube tamen la priversado per akvo referencas al la iamai paganai kutimoi, ligigiantai kun la simbola vekigiado de la naturo post la vintra periodo. Gis nun la cutimo beni per la sperigita aquo la cultivebla in grundoin dum la lunda pasca mateno estas renkontebla en iui villagioi de la suda Pollando. En la villagioi Pietrovice Vielke, Ostrop kaj Rzędowice okazas ec la ceval raida procesio post la solena meso favore al bona ricolto, kiun partoprenas ancau sacerdoto benanta la traveturata in campoin. Nun la aquo priversado dum la pasca lundo havas scherzan caracteron, cae oni flegas tiun cutimon cefe en la familioi, kvankam kelkfoje gi ancau okazas en publicai locoi. Iu el la plei fruai atestoi pri gia vivantezo trovigas en la voyaggia tag libro de Giovanni Fagioli, kiu la 16 de aprilo 1661 notis. La pramal nova cutimo de la lando estas, ke viroi priversas per aquo virinoin, cae tiui reciprocas la priversadon la sekvantagon. Aldonendas ke iam ancau la pasca mardo en Pollando estis solenata kiel festotago. Se la priversado per aquo en la urboi havis kai havas simbolan dimension, iom alie estis en la camparo. Lau alia pola historiisto el la decoca iarcento, pastro Jędrzej Kitowicz, camp laboristoi de frumateno casa tendis ce la putoi fraulinoin venantain tien cerpi la aquon, por per siteloi malsecigi ilin au per forte aquigi en lago. Ecce se tio ne shainas nun aparte alloga manifesto de la amindumado, tamen por la iamai fraulinoi la ci aspecta manco de interesigio flanque de la villagia knabaro sendube estis ofenda cae maltrankviliga. Nome tiu fraulino, kiu ne estis priversita au frapita per la palma vergeto, devis tion compreni kiel mancon de interesigio flanque de la locai frauloi, cae ecce consideri tion kiel la perspectivon de eterna fraulinezzo. Kiel dirite en la comenzo, la unuae documentitae mencioi pri la smigus dingus cutimoi devenas el la decfina iarcento, el la decidoi de la sinodo de Poznań diocezo dingus prohibetur. Tiu documento avertas contrao practicoi cun pecos prona subtexto, cae malpermesas che viroi virinoin, cae virinoi viroin, trut petu pri ovoi cae aliai donacoi, cae alla aquo tiru, char tia petolado cae turmentado causas la mort pecon, cae offendas la dian nomon. Spite tiun malpermeson de antau prescau 600 iaroi, lacutimo transdauris, ne pluve cante timon pri falo en pecon. Cae nun, dum la pasca lundo, la aquoversa lundo prefere, iam ne plu per aquo priversitai, sed per parfumo prisprucitai, estis multai, nun tempai polinoi.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Sendube en ciui domoi de niei gauscultantoi, ciui festas pascon, trovigas bele colorigitai, ornamitai pascai ovoi. Sed ili ne mancas ancau sen la festo en niei domoi, en niei heimoi. Tiam tamen ni ne multe pensas pri ili kiel simbolo de la nova vivo, espero pri la postmorta kaj simile. Dum normala tago malmultei el ni konscias, ke tiu tiom facile rompebla nutras produkto estas tamen tre rezista. Pri ĉi-rilata eksperimento okupiĝis fizikistoj el la Facultato pri Matematiko, Fiziko kaj Kemio de la Universitato en Katowice, la suda Pollando. Evidentiĝas, ke ovo estas tre eltenema produkto pro sia formo kaj destino. Destino ligita kun la protekto de la interna vivoĝermo. Apenaŭ tri krudaj ovoj kapablas subporti la pezon de matura homo. Tian experimenton faris doktorino Aneta Szczyglińska. Alla plastika tabulo estis algluitei tri etai bazoi en la plastika szaumo, kiun oni uzas por kompaktigi la fendoin. Sur ilin vertikale estis metitei tri krudei ovoi. Ili laŭvice estis kovritei per alia plastika tabulo, sur kiun ŝi suriris. La ovoi ne rompiris malgrau la fakto che je ciu el ili efikis peso egala al 20 kilogramoi. La plei granda peso, kiun en tiu experimento el tenis tri ovoi, egalis al 156 kilogramoi, kaj temis pri peso de ŝia sciencista kolego el la Madrida Universitato. La successo de la experimento, kiel explicas doktorino Aneta Szczyglińska, Ligidas kun interalie ovala formo de ovo. Jam antaŭ jarmiloj oni sciis, ke konstruaĵoj utiligantaj arkon estas enorme eltenemaj. Do utiligantaj arkoformon estas enorme eltenemaj. Romianoj levis multajn grandegajn konstruaĵojn utiligante ĝuste arkon kiel la arkitekturan formon. Tio okazas pro la fakto, ke la fortoj kiuj efikas je arko dismetiĝas egalkvante. Dank' al tio la konstruaĵo povas subporti eĉ grandan pezon. La naturo aplikis multe pli frue la ovalan formon por protekti la vivoĝermon troviĝantan en la ovo kontraŭ la pezo de la kovanta patrino.
Parolas Varsovio en internacia lingvo Esperanto.
Uno el la plej karakterizaj simboloj de la Pasko estas ovo. Koloraj, ofte bele ornamitaj paskaj ovoj aperas kiel simbolo de la Pasko en la tuta kristana mondo. Kvankam kiel simbolo de la renaskiĝanta vivo, ovo estis kaj estas konata en multaj kulturoj multe pli longe. En Pollando la pascai diversmaniere colorigitei cae ornamitei ovoi occupas la cefan locon en la corbetoi cun la mange specimenoi aspergatai dum la Sancta Sabato. Ciel niam informis, oni condividas ilin cun la familianoi dum la solena pasca matermangio intersanciante reciproche corain bondesiroin. En la cristana simbolaro la ovo ec de la comenzo estis ligita cun la Pasco, referenze al resurrecto de Cristo. Nome same kiel el sub la ovo crusto el covigas birdido, same la resurrectinta Cristo post tri tagoi venque superas la morton. Iam la Pasca ovo simbolis la malnovan cae novan testamentoin. La ovo scelo, forge tenda, simbolis la malnovan testamenton, aliflanque la ovo flavo, la kerno de la nova vivo, bildigis la novan testamenton. Iam, ancora en la unua iarcentoi de cristianismo, ovo simbolanta vivon, esperon, cae credon pri la postmorta vivo, ligigis cun la culto de la mortintoi. Sed ancau la tradizio de la aspergado de ovoi estas tre malnova, radicanta en la mesepoco. Gi creigis en la clostrai medioi, char tie la cutimo severe fasti malpermesis consumi ovoinem. La bena aspergo de ovoi estis antau malhelponta malsanon post longa caresma cae fasta periodoi, cae signifis ancau benon por la corpo cae animo. En Pollando existas multae cutimoi ligitei cun la pascai ovoi. Exemple, en la camparo, ciam la unuan foion printempe oni conducis la brutaron alla pasteio, sur la soilon de la bovineio oni metadis ovon. Gi sekve estis donacata al iu povrulo cun la peto, ke tiu pregiu favore al tio ke la brutaro bele crescu, cae la bovinoi abundu je lacto. Ancau construante la domon, en ciu doma angulo oni bonŝancige metis ovon. Ciam aperis la malsonitai domoi, ancau alla calco masso oni aldonadis ovon. La popola piezo cae fantasio pri la pascai ovoi nascis ancau multain legendoin cun la evangeliai vestoi. Lau unu el ili, iu povra loggianto de Jerusalemo, portis corpon al bazaro, sed rencontinte Jesuon survoje alla Calvario, helpis al li porti la crucon. Tiam la ovoi en lia corpo colorigis. Lau alia legendo el la sango guto de Cristo, elversita sur Golgoto, creigis rogcolorigitai ovoi, kiuin al timidai apostoloi enmanigis Sancta Maria Magdalena, annonzante la gioigan novajon pri la resurrecto de Jesuo. La colorigado cae ornamado de la pascai ovoi estas do tre malnova cae estis conata ancau en la antaŭ kristana mondo. En Pollando la cutimo colorigi la pascain ovoin aperis plei versaine mese de la deca jarcento, kion malcovris archeologoi dum la fos laboroi en la loco struve Kenopole regiono, la suda Pollando. Tie en la restajoi de Slava Burgo estis retrovita la plei malnova pasca ovo. En Pollando existas diversai nomoi por difini la pascan ovon, cae ili ciui ligigas cun la maniero en ciu oni colorigas cae ornamas la pascae novoin. Do jen tiel nomata crashanca, risovanca, pisanca, vedmusca, ec infanoi en infan giartenoi colorigas per cretoi cae per colorai paperetoi la ovo sceloin, tiele contribuante alla tradici conservo. Sed la colorigado de la pascae ovoi ne estas sole la infana occupo. Gis nun conservigis la cutimo en la familioi pretigadi la colorigita in pascae novoin, en cio ancau helpas la plei iunai membroi de la familioi. Iam pri ovo colorigado occupigiadis talentai villagianinoi, artmetistinoi. Cai se temas pri la novoi? Unu colore farbitei nomigas crashanca, en pola lingvo, exemple ciam ovoin oni boligas en la ceppo scelo, samtempe colorigante ilin per tio, sed se sur unu colore farbita ovo scelo oni scrapis la ornamajon, ni ricevas la ovon nomatan resovanca. Ciam ovon covras divers colora desegnajo, cion oni atingas per vaxa tecnico, oni parolas pri pisanca. La infanoi en infan giardenoi ofte colorigas la ovo sceloin, do la ovoin el ciui estis tra etta truo el pushita la liqua interno. La ornamado de la pascae ovoi changigiadis dum iarcentoi, el simplei linioi evoluis complicai desegnajoi. Cun la pascae ovoi ligigis ancau multei cutimoi, cetere ili servis cae servas ciel bela regalo. Quelquoie tia regalo havis apartan signifon. Donacita de fraulo al fraulino signifis declaron de cor sentoi. La pascae ovoi estis usatai de fraulinoi dum la pascalundo, ciel elacet rimedo, por ne esti priversita per aquo, sed pri tiu cutimo ni parolos poste en dauro de nia programo. La sceloin de la aspergitai ovoi ne decis forgeti, preferinde estis ilin bruligi. Ofte tamen oni pendigadis ilin sur la brancioi de fructo arboi, purce tiui abunde fructu. Aldonitai alla sem graino, ili certigis abundan ricolton, cae jetitai sur tegmenton protectis contrau fulmotondro. Ricevita in pasca in ovoin oni cutimis ancau enterigi ce la dom soilo, au ce la soilo de la mastrumai construajoi, por citiel fortimigi cian malbonon, cai certigi alla domo prosperon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni esperas ke la polaj kutimoj ligitaj kun la Paskofestoj vekis vian intereson, gesinjoroj, sed ja en nia hodiaŭa programo ne manku referencoj al la Esperanto-movado, al la Esperanto-komunumo. Pri interesa evento okazinta antaŭ nelonge en Novjorko informu Milada Švedo, ĉerpante el la gazetaraj komunikoj de UEA.
La 12 de aprilo 2011 ocasis en Novjorko festo por lanci reeldonon de la anglalingva traduco de la esperantoverco de Tivadar Soros, Maskerado circau la morto. La verco pritractas la successan transvivon de la familio Soros en Budapesto, dum la sistema persecutado cae mortigo de la hungarai judoi fare de la nazioi en la finai iaroi de la dua mondmilito. La festo en la heimo de la financisto George Soros, filo de Tivadar, convenigis grupon de elstarei intelectuloi de la regiono, inter ili la ĉefredaktoro de New York Review of Books, reprezentantoj de New York Times, pluraj verkistoj kaj la konata televida komentariisto Bill Moyers. Ĉeestis ankaŭ fakuloj pri Esperanto kaj interlingvistiko Esther Shore kaj Arika Okren. Ĉefa parolanto estis Humphrey Tonkin, kiu en sia rolo kiel tradukinto havis la taskon prezenti la libron kaj paroli pri ĝia ekesto. Tion farante li kaptis la okazon antaŭ atenta aŭskultantaro paroli pri Esperanto kaj ĝia formiĝa rolo en la vivo kaj pensado ne nur de la patro, sed ankaŭ de la filoj Soros. La libro aperis originale en Esperanto en 1965 kaj en dua eldono en la jaro 2000, la jaro de aperigo en Britio de anglalingva traduko de Humphrey Tonkin. Poste aperis tradukoj ankaŭ en la germanan, rusan, hungaran kaj turkan, kaj estas en preparo tradukoj en la italan kaj la ĉinan. Usona eldono aperis en 2001. Tiun eldonon oni nun ree aperigas en Novjorko ĉe la eldona grupo Skyhorse.
Parolas pola retradio en Esperanto. Ni daŭrigas nian programon memorigante, ke sole dank' al via sen avara subtena helpo, gesinjoroj, povas funkcii nia Esperanto-programo. Ni anticipe do dankas pro ĉiu kontribuo el nia UEA-konto vars-to. Samtempe ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri la ĝisnunaj programoj, sugestojn kaj proponojn por la sekvontaj. Kaj nun nia laŭvica programero.
Jam post tri monatoj okazos la laŭvica Universala Kongreso de Esperanto ĉifoje en Kopenhago. Laŭ trafa sugesto de Emilio Cid, antaŭ du jaroj UEA restarigis la gazetaran kampanjon ĉirkaŭ la Universalaj Kongresoj. Ĉi-jare la respondecon post Emilio Cid transprenis Dima Ŝevĉenko kaj Anna Strigonova. Jam plurfoje ni diversforume aludis al tiu ĉi kampanjo, sed kiel ĝi aspektas sub via reĝisorado? Ĉu jam komenciĝis la preparoj?
Kompreneble, ni jam kreis informcentron en retejo esperanto.com, kaj tie ni komunikas kun diversaj personoj, kiuj pretas kunlabori, kaj kreis diversajn teknikajn eblecojn por prepari kampanjon, koordini ĝin kaj kelkajn eblecojn por tio.
Do, ekzistas tute aparta retejo esperanto.com.com. Sed ŝajnas al mi, ke esperantistaro jam iomete povis informiĝi ankaŭ ekster tiu ĉi retejo pri la kampanjo. Interalie en la revuo Esperanto aperis tiu rilata artikolo, sed ne nur. Vi ankaŭ havis la okazon, laŭ mia scio, reklami pri la aranĝo dum diversaj Esperanto-aranĝoj.
Fakte tio estis Zamenhof-tago en Moskva Esperanto-klubo, kiun partoprenis kelkdek personoj. Kaj tio estis internacia festivalo en Nördling, Germanio, dum Novjarfesto. Kaj kompreneble ni anoncis pri tiu ĉi kampanjo en diversaj sociaj retoj kaj en tradicia dissendolisto pri la kampanjo en Google Groups.
Vi jam diris, ke ĉirkaŭ la retejo, en via retejo, kreiĝis iu grupo de kunlaborantoj. Do, fakte, en kio konsistas la kunlaboro? Ĉu vi jam komencis kontakti, ekzemple, ĵurnalistojn?
Mi persone komencis kontakti ĵurnalistojn en Rusio, sed en aliaj landoj ĵurnalistojn kontaktas aliaj kunlaborantoj el tiu grupo. Do, ni okupiĝas persone nur pri rusiaj ĵurnalistoj, sed pri ĵurnalistoj aliaj landoj okupiĝas aliaj kunlaborantoj, kiuj laŭ iliaj vortoj jam komencas kontakti, kaj jam aperis kelkaj blogaĵoj kaj kelkaj artikoloj nacilingvaj pri Universala Kongreso en interreto.
Kaj kiel vi konceptas la laboron en la plej proksimaj monatoj? Do, fakte tri monatoj estas ankoraŭ relative longa periodo, sed iom post iom con la fluo de la semaino gi devos esti intensigita. Ĉu ekzistas iuj apartaj dokumentoj aŭ modelaj tekstoj kiujn vi volas sugesti al la organizantoj de la gazetara kampanjo? Gazetara kampanjo ĉefe estas celita al la partoprenontoj de la Kopenhaga UKO, sed ja ne nur al ili.
Kompreneble ni havas kelkajn modelajn tekstojn en grupo kaj en informcentro de gazetara kampanjo, kaj ni sugestas uzi ilin kaj eble eĉ helpi traduki ilin en aliajn lingvojn por esto pli facile ilin uzi. Baldaŭ estos kreitaj aldonaj modelaj tekstoj por dum kongreso kaj post kongreso.
Kiel la nova komisiito pri la gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso, kiaj estas viaj revoj, viaj planoj, kiamaniere vi ŝatus, ke tiu ĉi kampanjo fariĝu pli videbla?
Mi pensas, ke nun ni kreis jam sufiĉe bonan teknikan kaj informan bazon por la kampanjo, kaj nun necesas nur plivastigi rondon de kunlaborantoj. Do necesas, ke kaj dissendo liston kaj informcentron kaj aliajn retojn helpilojn de tiu ĉi kampanjo partopreno pli multe da homoj, pli multe da kunlaborantoj aŭ iuj homoj, kiuj partoprenos UKO-n kaj povos kontakti ĵurnalistojn. Do nun necesas ne kvalite plibonigi la kampanjon, sed kvante.
Do, tio estas aparta alvoko al ĉiuj niaj aŭskultantoj, tute aparte al tiuj, kiuj partoprenos la Kopenhagan Kongreson. Mia aparta demando estas, ĉu vi jam kontaktis ankaŭ respondeculojn de la Kopenhaga UKO?
Respondeculoj de Kopenhaga UKO helpis traduki, danigi tekston, modelan tekston en informcentro por gazetara kampanjo, ekzemple. Mi pensas, ke baldaŭ ni kontaktos ilin por plidensigi, plibonigi interlaboron pri gazetara kampanjo kaj UKO.
Ĉu vi mem partoprenos la Universalan Kongreson en Kopenhago?
Kompreneble jes, ni planas partopreni ĝin.
Do tio estas iuj enkondukaj informoj pri la nunjara gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Kopenhaga UKO, kaj ni alvokas Dima, Anna kaj mi al pli intensa interesiĝo kaj laŭeble intensa kunlaboro, por ke la mondo vere eksciu pri tiu ĉi evento, kiu estas la ĉiujara Universala Kongreso de Esperanto.
Esperanto naskiĝinta la espero.
Per la interparolo con nia hodiaŭa gasto Dima Ŝevĉenko finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-programo. La sekva aŭdiĝos jam la plej proksiman vendredon en leterkesto. Ni daŭrigos la konsideradon de la demando, ĉu en la pola retradio aŭdiĝu sole Esperanto-informoj aŭ eble ni daŭre interalie informu pri eventoj ligitaj kun la naskiĝlando de Esperanto. Kun Pollando. Auskultu nin, auskultigu aliajn, subtenu nin per informoj pri via Esperanto-agado. Ne laste, per la subtenaj donacoj al nia UEA-konto vars-to. Sen kiuj nia programo ne povas evolui kaj plu ekzisti. Dankante do pro cia kontribuo, eĉ la plej modesta, sed por ni tre grava, Niam adiavas vinga signori, gis la baldaŭa raŭdo, gis la plej proksima vendredo.